Jatkamme siis korintolaiskirjeessä luku 14. Ja me ollaan niinku ihan loppumetreillä tässä sarjassa, mitä ollaan tätä aihetta ja korintolaiskirjeen näitä lukuja 12 ja 14. Ja mun vanhin poika sanoi mulle tosiaan tällä viikolla, kun oltiin menossa jonnekin, käytiin autolla, niin yhtäkkiä se vaan, että isi, että miksi sä sainaat samaa juttua joka sunnuntai? Sitten se jotain, että sä puhut siitä, että yksi ruumis ja monta osaa ja jotain henkiä, niin kuin näin. Nythän tuolla pyhäkoulussa, mutta sunnuntai aamukokouksessa, englanninkielisessä kokouksessa, ne istuu täällä. Että kyllä jotain menee läpi, vaikka usein niillä on vaikea keskittyä ja muuta, mutta ehkä jostain teistäkin tuntuu siltä, että mä vaan jatkan tätä samaa. Vähän niin kuin samaa saarnaa on saarnannut monta viikkoa putkeen. No se tietysti johtuu siitä, että me ollaan tätä samaa aihetta, mutta toivottavasti ne nyt ei ihan samoja ollut ja toivottavasti jokaisessa on vähän eri näkökulma eri asioita, se on tietysti tarkoitus. Mutta on ollut pyrkinyt siihen, että mennään perusteellisesti läpi nämä luvut, jotka käsittelee tätä samaa aihetta, kyllä hengen lahjat ja yksi ruumis ja se rakkauden tärkeys. Ja sitten se, että mitä Raamattu opettaa kielillä puhumisesta ja sen sovellutuksesta Korinton tilanteessa silloin ja sitten jopa, että miten se liittyy tähän päivään. Näitä asioita ollaan paljon käsitelty jo ja vielä tänäänkin ja sitten vielä ensi kerralla viimeinen kerta, jos lue sua, niin viimeinen kerta tässä korintolaiskirjan 14. luvussa ja sitten tämä sarja on niin kuin loppu, mutta tänään tosiaan vielä jatketaan, koska Paavali jatkaa, ja sanoisin, että se on mun oikeutus tässä Paavalille. Hän käytti näin pitkään monta lukua ja rakensi tätä, ja sanoi samoja asioita, käsitteli eri näkökulmasta, ja erotti enemmän. Niin se on myös meille tärkeää, sit, jos me pyrimme saamaan raamatullisen ymmärryksen tästä kaikesta, niin käydä se järjestelmällisen läpi. Että vaikka se tuntuu välillä toistolta, niin sanoisin, että se toisto on erityisen tärkeä. Ja koska tämä aihe, niin kuin varmaan kaikki enemmän tai vähemmän tiedostaa kans, niin se mitä mä oon tässä pyrkinyt opettamaan ja saarnaamaan ja tänäänkin, niin se on niin väitelty aihe ja suurimmalta osin niin kuin enemmän tai vähemmän kaikki seurakunnat Suomessa, ei nyt ihan kaikki, mutta suurimmalta osin helluntalaiset, eri vapaakirkko, eri karismaattiset seurakunnat, jopa niin kuin luterilaisissa piireissä enemmän tai vähemmän. Niin suurin osa olisi mun kanssa ihan eri mieltä. Ja niin kuin enemmän uskoisi tämmöiseen karismaattiseen tulkintaan näistä. Harva niistä on ikinä saarnannut näitä kokonaisuudessaan ymmärtääkseni. Mutta kuitenkin väittäisi vahvasti vastaan, niin siksi on pyrkinyt viettämään tämän erityisen pitkän aikaa tässä käymään tätä läpi. Ja toivottavasti se on auttanut teitä ja kuulijoita, että ja kun tätä on niin paljon väärin käytetty tätä aihetta, niin on hyvä käydä sitä perusteellisesti läpi, mitä uskon, että Raamattu todella tästä opettaa. No tänään tullaan tähän vähän niin kuin Paavalin loppukiteytykseen tai yhteenvetoon tästä aiheesta ja käytännön sovellutuksesta, että mitä kielellä puhumisen, miten se tulisi tapahtua ja miten sen ei tulisi tapahtua seurakunnan kokouksessa ja myös profetointiin. Niin tänään tullaan katsomaan erityisesti tätä, mitä Paavali opettaa Kristuksen apostolina. Hän antaa Kristuksen käskyjä, Jumalan sanaa ja tämmöisiä, miksi mä nyt kutsuisin, että Raamatun selkeät säännöt kielellä puhumiseen. Raamatun selkeät säännöt kielillä puhumiseen. Todella selkeät. Niitä ei mitään vaikeasti ymmärrettävää niissä säännöissä, mitkä Paavali antaa. Silti niitä laiminlyödään suurimmalta osin kokonaan ja ihmiset elää ja pitää kokouksia ihan niin kuin Paavali ei olisi ikinä näitä sanoja sanonut. Niin siihen tullaan tänään jakeissa 26-33, mutta haluan taas tähän, kun Paavali tässä nyt tekee tätä yhteenvetoa tämän luvun loppua kohden ja vielä sitten ensi viikko. Katsotaan sitä liittyen vähän laajempaan aiheeseen siihen, miten naiset seurakunnassa ja naissaarnaajat ja koko se idea. Mutta haluan lukea taas luvun 14 ja sanon sen taas, vaikka se tuntuisi sekin ehkä toistolta, että miskä saadaan samaa sanaa, joka sunnuntai, joka sunnuntai esimerkiksi lukee tämän saman luvun, niin totuus on, että vaikka mitä tahansa minulla on sanomista tämän selittämisessä, niin sen tekstin lukeminen on se itse tärkein ja se on se auktoriteetti. Ja sitten pyrin avaamaan sitä enemmän näitä tiettyjä jakeita, mutta Raamatun lukeminen itsessään on se tärkein. Eli korintolaiskirje, ensimmäinen korintolaiskirje, luku 14, jossa Paavali nyt sitten soveltaa näitä käytännön sääntöjä, sovellutuksia, jotka perustuu, mitä hän on sanonut luvussa 12 ja 13. Ja sitten me ollaan tässä luvun loppua kohden. Ensimmäinen korintolaiskirje, luku 14, jae 1. Tavoitelkaa rakkautta ja pyrkikää innokkaasti saamaan hengellisiä lahjoja, varsinkin profetoimisen lahjaa. Kielillä puhuva ei näet puhu ihmisille, vaan Jumalalle. Häntä ei ymmärrä kukaan, sillä hän puhuu salaisuuksia hengessä. Profetoiva sen sijaan puhuu ihmisille rakentumiseksi, kehotukseksi ja lohdutukseksi. Kielillä puhuva rakentaa itseään, mutta profetoiva rakentaa seurakuntaa. Tahtoisin teidän kaikkien puhuvan kielillä, mutta vielä mieluummin tahtoisin teidän profetoivan. Profetoiva on suurempi kuin kielillä puhuva, ellei tämä samalla selitä, niin että seurakunta siitä rakentuu. Jos nyt tulisin luoksenne, veljet, ja puhuisin kielillä, mitä hyötyä minusta olisi, ellen puhuisi teille ilmestyksen, tiedon, profetian tai opetuksen sanoja. Näinhän on myös elottomien soittimien huilun tai harpun laita. Kuinka tiedetään, mitä huilulla tai harpulla soitetaan, elleivät ne soi toisistaan erottuvin sävelin? Ja jos pasuuna antaa epäselvän äänen, kuka silloin valmistautuu taisteluun? Samoin on teidän laitanne. Ellette puhu selvää kieltä, kuinka teidän puhettanne voidaan ymmärtää? Tehän puhutte tuuleen. Maailmassa lienee vaikka kuinka monta kieltä, mutta ei ainoatakaan, joka ei olisi ymmärrettävissä. Mutta ellen tunne sanojen merkitystä, olen puhujalle muukalainen ja puhuja on minulle muukalainen. Samoin on teidän laitanne. Koska siis tavoittelette innokkaasti henkilahjoja, pyrkikää saamaan niitä runsaasti seurakunnan rakentumiseksi. Siksi se, joka puhuu kielillä, rukoilkoon, että kykenisi selittämään kielet. Jos näet rukoilen kielillä, minun henkeni kyllä rukoilee, mutta ymmärrykseni on hedelmätön. Mitä siis tehdä? Minun tulee rukoilla hengelläni, mutta myös ymmärrykselläni. Minun tulee laulaa kiitosta hengelläni, mutta myös ymmärrykselläni. Jos ylistät Jumalaa hengelläsi, kuinka paikalla oleva oppimaton voi sanoa kiitokseesi aamenen? Eihän hän ymmärrä, mitä sanot. Sinä kyllä kiität hyvin, mutta toinen ei siitä rakennu. Minä kiitän Jumalaa, että puhun kielillä jopa enemmän kuin kukaan teistä, mutta opettaakseni muitakin. Tahdon seurakunnassa puhua mieluummin 5 sanaa ymmärrykselläni kuin 10 000 sanaa kielillä. Veljet, älkää olko ymmärrykseltänne lapsia. Pahuudessa olkaa lapsia, mutta ymmärrykseltänne täysi-ikäisiä. Laissa on kirjoitettu, vierailla kielillä ja muukalaisten huulilla minä puhun tälle kansalle. Eikä se sittenkään kuuntele minua, sanoo Herra. Kielet eivät siis ole merkki uskoville, vaan niille, jotka eivät usko. Profetoiminen taas ei ole merkki niille, jotka eivät usko, vaan uskoville. Jos siis koko seurakunta kokoontuisi yhteen ja kaikki puhuisivat kielillä, ja paikalle tulisi oppimattomia tai niitä, jotka eivät usko, eivätkö he sanoisi teidän olevan järjiltänne? Jos sen sijaan kaikki profetoisivat, ja joku, joka ei usko tai on oppimaton, tulisi sisään, niin kaikki paljastaisivat hänet ja lausuisivat hänestä tuomion. hänen sydämensä salaisuudet tulisivat ilmi. Ja niin hän kasvoilleen heittäytyen rukoilisi Jumalaa ja julistaisi todellakin, Jumala on teidän keskuudessanne. Kuinka siis on, veljet? Kun kokoonnutte yhteen, jokaisella on jotakin annettavaa, laulu, opetus tai ilmestys, puhe kielillä tai sen selitys. Kaikki tapahtukoon rakentumiseksi. Jos puhutaan kielillä, vain kaksi tai enintään kolme puhukoon, kukin vuorollaan ja yksi selittäköön. Mutta jos ei ole selittäjää, niin kielillä puhuja olkoon vaiti seurakunnassa ja puhukoon itselleen ja Jumalalle. Profeetoista saa puhua kaksi tai kolme, ja muut arvostelkoot. Jos joku toinen kokouksessa istuvista saa ilmestyksen, vaietkoon edellinen. Te voitte näet kaikki profetoida vuorollanne, jotta kaikki oppisivat ja saisivat kehotusta. Profeettojen henget ovat profeetoille alamaiset, sillä Jumala ei ole epäjärjestyksen, vaan rauhan Jumala. Niin kuin on laita kaikissa pyhien seurakunnissa, naiset olkoon vaiti teidänkin seurakuntanne kokouksissa. Heidän ei ole lupa puhua, vaan olkoot alamaisia, niin kuin lakikin sanoo. Jos he tahtovat oppia jotakin, kysykööt kotona omalta mieheltään, sillä naisen on häpeällistä puhua seurakunnan kokouksessa. Vai teistäkö Jumalan sana on lähtenyt? Tai ainoastaan teillekö se on tullut? Jos joku luulee olevansa profeetta tai hengellinen, niin tietäköön, että se, mitä teille kirjoitan, on Herran käsky. Jos joku ei tätä tunnusta, häntä itseään ei tunnusteta. Veljet, tavoitelkaa innokkaasti profetoimisen lahjaa, älkääkä estäkö kielillä puhumista. Kaikki tapahtukoon kuitenkin arvokkaasti ja järjestyksessä. Tässä on taas korintolaiskirja luku 14. Ja me ollaan käyty tätä jakeelta läpi. Ja tänään tosiaan katsotaan jakeita 26-33, tai 33 ensimmäinen osa, se on vähän huonosti jaoteltu se viimeinen jae, mutta siis numerointi on huonosti siinä. Jakeet 26-33. Paavali aloittaa tämän kohdan, hän sanoo, kuinka siis on veljet? Kuinka siis on veljet? Mä oon sanonut jo muutamaan kertaan, ja niin kuin huomasitte, kun luinkin tämän luvun ja ennenkin, niin Paavali sanoo veljet useaan otteeseen. Tietyin väliin hän niin kuin pysähtyy ja veljet. Sillä on kaksi pääsyytä. Sanoisin, että se on, hän usein sanoo sen ennen kuin hän niin kuin toruu heitä jostain. Niin kuin viime kerralla sanoin siitä, ja se on sellainen asia, mitä mekin tietysti se veli, ja sitten muistaa, että mä oon teidän veli, mä en ole teidän vihollinen. Vaikka mä torun teitä, vaikka mä korjaan teitä, niin mä teen sen rakkaudesta. Eli hän muistuttaa siitä, että veljiä. Ihan niin kuin me sanottaisiin ihmiselle, että hei, mä rakastan sua, ja nyt mitä mä kerron sulle, vaikka tää tuntuu vaikealta, niin muista, että mä rakastan, sä oot mun veli, sä oot mun sisko, tai näin. Eli siinä on tietysti, hän muistuttaa siitä rakkaudesta, mikä hänellä on. Mutta toinen asia on myös, että hän nimenomaan sanoo veljet. Ja Paavali ei sano veljet ja siskot. Hän ei sano veljet ja siskot tässä. Vaikka on jopa, ei suomeksi nyt ei ole, mun tietääkseni ainakaan mitään raamatun käännöstä, jotka kääntäisi sen niin. Mutta englanniksi on joitakin, jotka niin kuin sanoo, että veljet ja siskot. Tai joissain on jopa alaviitteitään, että okei, tähän on sana veljet, mutta Paavali tarkoittaa sillä veljet ja siskot. Minä sanoisin, että no, tietyllä tasolla se on totta, että totta kai tämä kaikki, mitä Paavali sanoo, ja niin tässäkin huomaa tämän lukua loppua kohden, niin totta kai tämä pätee seurakunnan siskoihin. Totta kai, ja sitä kaikki pätee. Mutta Paavali ja Raamatun kirjoittajat yleensäkin, Nimenomaan, kun hän tässä sanoo, veljet, miksi? Koska hän kirjoittaa seurakunnan miehille, seurakunnan johtajille erityisesti, mutta ei vain seurakunnan johtajille, vaan niin kuin virallisille johtajille, miehet yleensä, heillä on se vastuu seurakunnasta. Heille annetaan se käsky niin kuin erityisellä tavalla, vaikka se sitoo kaikkea, se opettaa kaikkea, niin ne veljet on vastuussa siitä. Eli hän puhuttelee heitä. Hän puhuttelee heitä. Ja hän nimenomaan sanoo veljet. Kyllä Paavali olisi voinut sanoa, kun joskus ajatellaan, että no joo, Paavali eli vaan niin sanossa vanhassa patriarkaalisessa yhteiskunnassa, jossa ei suunnilleen pystytty sanomaan veljet ja siskot. Ja koska Paavali sanoo veljet, niin nykyaikana me sanotaan veljet ja siskot. Ei ole totta. Ei ole totta. Kyllä kreikan kielellä on sanat erikseen siskot ja veljet. Paavali olisi halunnut painottaa tässä sitä, että veljet ja siskot, niin hän olisi voinut sen ihan yhtä helposti, siis tosi helposti sanoa. Ja Raamattu on täynnä esimerkkejä siitä. Ja haluan yhden esimerkin tähän vaan alkuun Matteuksen evankeliumista. Matteuksen evankeliumi luku 19 jae 29. Jeesus tässä opettaa, ja huomaa, mitä hän sanoo tässä, eli Matteus 19 ja 29. Ja jokainen, joka on luopunut taloista, veljistä tai sisarista, isästä, äidistä tai lapsista tai pelloista minun nimeni tähden, saa satakertaisesti takaisin ja perii iankaikkisen elämän. Tässä nyt vain yksi, näitä vaikka kuinka paljon esimerkkejä. Mutta siis esimerkki semmoinen, jossa tekstissä on kaksi eri sanaa, toinen tarkoittaa veljet ja toinen tarkoittaa sisari. Kreikaksi nämä, niin kuin, miten se nyt on suunnilleen, niin kuin, siis adelfos veljet ja adelfa siskot, eli niin kuin feminiini, maskuliini. Ja jos Paavali olisi, hän olisi voinut näin. Ja me nähdään tässä myös se, että se kun Paavali sitten myöhemmin sanoi, että teistä jokainen voi profetoida, ja sitten myöhemmin heti sen jälkeen Paavali kategorisesti kieltää naisia opettamasta seurakunnassa, niin siinä on nimenomaan se, että hän ei puhu siinä mielessä, kun hän sanoo veljet, hän puhuu ensinnäkin seurakunnan miehelle, joka on vastuussa siitä, ja sitten ei tietysti kaikki niillä, joilla on se profeetan lahja, niin ja sitten käyttää sitä sen mukaan, mitä Paavali tulee sanomaan. Haluan tämän vaan mainita, ja tämä on tämmöinen niin kuin meidän maailmalle, tämmöinen aika, jossa me elämme, jossa koko idea miehestä ja naisesta ja mistään rooleista ja kaikista taistellaan, jopa kristillisissä seurakunnissa yritetään, että no joo, se on veljet ja siskot. Ei se ole sitä, mutta ei se ole vähentävää siskoja vastaan, ei millään tavalla, vaan se nimenomaan näyttää sen kauneuden ja Jumalan luomistarkoituksen siinä ja kuinka nämä veljet ovat vastuussa. Heille annetaan se käsky, niin kuin Aatamille annettiin käsky ennen kuin Eeva oli ensin luotu. Aatam oli vastuussa niin kuin perheen päänä. Ja se on ollut aina siitä lähtien. Tämä sanoma on kaikille, mutta se on erityisellä tavalla seurakunnan miehille, jotka ovat vastuussa siitä, mitä tapahtuu. Kuinka siis on, veljet? Kuinka siis on? Mitä Paavali tarkoittaa, kuinka siis on? Hän käytännössä vähän niin kuin, että okei, kaiken tämän valossa, mitä minä nyt olen sanonut. Kuinka siis on? Kuinka on teidän tilanne ja kuinka tätä nyt niin kuin kiteyttää ja vetää yhteen vetoa tästä. Kuinka siis on? Liittyen teidän kokoukseen Korintossa ja miten meidän tulisi soveltaa tätä rakkauden periaatetta, mitä hän on painottanut luvussa 13 ja sitä, että on seurakunta koostuu eri osista ja yksi ruumis ja tämä niin kuin rakkaus Kristusta kohtaan, rakkaus toinen toisiaan kohtaan ja seurakuntaan rakentuminen. Kuinka siis on, veljet? Hän sanoo, kun kokoonnutte yhteen, jokaisella on jotakin annettavaa. Ja sitten hän antaa tämmöisen listan. Mitä Paavali tässä tekee? Onko se Paavalin pointti tietyllä tavalla, että nyt korintolaiset, minä painotan teille, että teidän täytyy tietää, että teillä on jokaista näistä ja nyt teidän täytyy ruveta tekemään tätä. Ei, vaan hän enemmänkin toteaa sen, mitä he jo tekevät. Ja tässä on nyt se kysymys sitten, että sanooko hän tämän positiivisessa, niin kuin, onko tämä hyvä asia, mitä he tekevät, vai onko tämä huono asia, vai onko se hyvä asia tietyllä tavalla, vai, mutta siinä on tietty vääristymä, mikä heidän käytännössä. Ja sanoisin, että tässä itsessään ei ole mitään väärää, miten he tulivat ja kokoontuivat ja heillä oli annettavaa ja he olivat valmiina. Mutta se heidän sovellutus siitä oli väärä ja siksi Paavali korjaa. Siksi Paavali näissä jakeissa antaa näitä niin kuin sääntöjä, että kuinka monta ja kerrallaan ja kääntäminen. Ja joutui niin kuin sanomaan, että miten niitä käytetään. Ja siksi hän myös sanoi, että tässä on sen tarkoitus, että kaikki tapahtukoon rakentumiseksi. Eli hänen pointtinsa ei ole niin paljon, että hei korintolaiset, teidän nyt täytyy tajuta, että teillä on kaikilla jotain annettavaa. Joka on totta, mutta heidän ongelma oli vastakohta. He olivat liian itsekkäitä ja ajattelivat itsestään liikaa, että minulla nyt on niin paljon. Kaikkien täytyy kuunnella just minua ja minun täytyy olla äänessä. Eli se oli hyvä, että tuotte näin ja jos on kielellä puhuja, jos on profeetta, niin heillä oli ne todelliset lahjat, niin kyllä. Mutta ne käytti sitä väärällä tavalla, joka ei ollut rakkauden periaatteen mukaista, joka ei rakentanut seurakuntaa. Eli siksi niin kuin Paavali joutuu korjaamaan. Ja itse asiassa kirjaimellisesti, mitä tässä sanoo, niin vaikka me ollaan Raamattu kansalle tässä ja hyvä käännös alusta, niin kun hän sanoi, kun kokoonnutte yhteen, jokaisella on jotakin annettavaa. Sitä ehkä se, että Paavali nyt painottaisi, että tajukaa, että teillä on annettavaa. Se ei ole niin paljon se, mitä Paavali tässä tarkoittaa. Hän vaan sanoo, että jokaisella teillä on jotakin. Se on kirjaimellista. Hän ei sano sitä annettavaa, vaikka se nyt on tietyllä tavalla se idea siinä jossain määrin. Mutta se painotus ei ole siinä. Se painotus on, että te kokoonnutte ja kaikki on valmiina jonkun kanssa. Laulu, opetus, ilmestys, puhe, kielellä tai sen selitys. Ja se itsessään ei ole huono juttu, mutta jos sitä tehdään väärällä tavalla, sitten se on huono juttu. Ja sitä hän sitten tulee korjaamaan. Vanha bibliakäännös kääntää sen. Kun te kokoonnutte yhteen, niin kullakin teistä on sitten salmi, opetus, ilmestys, kielellä puhuminen, niin kuin näin. Tämän tarkoitus ei ole sitä opettaa, että kaikilla on jotain annettavaa. Sitä Paavali kyllä sanoi luvussa 12, mutta tässä se pointti ei ole. Ei ole se, vaan korjata heidän väärää käytäntöä. No mitkä on nämä asiat ensin? Eli kun kokoonnutte yhteen, tämä siis viittaa seurakunnan kokoontumiseen. Niin kuin tässäkin on seurakunnan kokoontunut, täällä 2000 vuotta jälkeenpäin, ja ympäri maailmaa seurakunnat kokoontuu, kristilliset seurakunnat kokoontuu. On jotain erityistä, kun seurakunta kokoontuu. Paavali ei viittaa vaan siihen, että joku kristitty seurakunnasta näki jonkun toisen kristityn vaikka kahvilla, se kokoontuminen. Ei, tämä on se seurakunnan kokoontuminen, se eklesia, se, missä Kristuksen ruumis kokoontuu yhdessä. Kuulemaan Jumalan sanaa ja rakentumaan yhdessä. Kun te kokoonnutte yhteen, jokaisella on jotakin. Laulu. Tämä on ehkä se vaikein näistä vähän, että miksi Paavali sanoo tässä sen? Nämä muut opetus, ilmestys, puhe, kielillä ja sen selitys. Niitä on Paavali niin kuin avannut tässä aikaisemmin ja me ollaan niistä puhuttu. Mutta laulu, mitä hän tarkoittaa tällä? Me ehkä ajatellaan sille enemmän, että joku on vaikka kotona, niin kuin, että mä oon kitaralla valmistellut tätä tiettyä laulua ja mulla on joku tietty melodia ja mä oon nyt valmis seurakunnalle tulemaan tämän niin kuin esittämään jollain tavalla. Mä en usko, että se on se, minkä Paavali viittaa. Niin kuin kaikki nämä muutkin on niin kuin näitä yliluonnollisia, siis armon lahjoja, pyhän hengen ilmestys, näitä ilmestysomaisia lahjoja, ilmestys, puhe, kielisen selitys, opetus, nyt on aika, se voi olla vähän mitä tahansa, mutta siinäkin on vaikka niin kuin apostolinen opetus, profeetta, opettaa tai näin. Niin laulu, onko tämä vaan, että joku, että hei, mä keksin tällaisen laulun, niin kuin, vai onko se jotain liittyen erityisesti pyhän hengen antamiin ilmestyksiin? Mä uskon, että se parempi on ymmärtää tässä, että se on nimenomaan jotain ilmestystä, eli pyhä henki erityisellä tavalla antaa tämmöisen niin kuin kiitosvirren, ylistysvirren, profeetoidot tai kielellä puhujille, ne tulee ja jakaa sen seurakunnasta. Miltä se näyttäisi? Miltä se näyttäisi? Ja Paavali itse tässä kirjassa aikaisemmin puhuu, että kielillä jopa laulamisesta. Mitä se on? Mitä se on? Mitä on tämmöinen pyhän hengen innoittama laulu? Haluan tästä muutaman esimerkin näyttää Raamatusta. Luukaksen evankeliumi, luku 1. Luukaksen evankeliumi, luku 1 ja jae 67 erityisellä tavalla, että erityisesti keskittyen siihen. Mutta itse asiassa tässä kanssa, niin kuin laulettiin tuo yksi lauli, ja Laurikin mainitsi siitä se Marian kiitosvirsi, niin siinäkin on tässä jakeessa 46, Luukaksen 1, niin Maria sanoi, minun sieluni ylistää Herraa. Marian tämmöinen kiitosvirsi, ja mä uskon, että tämä oli myös tämmöinen niin kuin pyhän hengen antama kiitosvirsi, johon hän niin kuin spontaanisti lausui Jumalan niin kuin ilmestystä. Ja tämä selkeytyy myös vielä paremmin tässä Sakariaksen esimerkiksi samassa luvussa, ja 67 lukee näin. Sakarias, lapsen isä, eli Johannes Kastajan isä, täyttyi pyhällä hengellä, ja hän profetoi sanoen. Eli Sakarias täyttyi pyhällä hengellä, ja nyt hän profetoi. Ja hän lausuu tämmöisen, niin kuin, no tässäkin on, ainakin mulla on Raamattu kansalle laitettu toi, niin kuin, miksikä siis tämä niin kuin kappaleen kuvaus tuossa, tai mistä tässä on tämä aihe, niin Sakarian kiitosvirsi. On nyt hyvin, hyvin kiteytetty siinä, mistä tässä on kysymys. Kysymys on, että hän julki sanoo tämmöisen profetian, mutta se on niin kuin tämmöinen ylistysvirsi. Se on laulu, se on salmi. Tuo sana laulu, korintolaiskirjassa se salmos, vai mikä se vastaava, niin se on sama. Se voi viitata vaikka vanhan testamentin ihan salmeen. Ja mitä on vanhan testamentin salmi? Tämä on tämmöisiä rukouksia, jotka tietysti laulettiin, ja niissä oli tietynlainen musiikillinen komponentti, mutta ei niin paljon, miten me ehkä ajatellaan lauluja. Me ajatellaan enemmän vaan sitä niin kuin musiikkia, jotain toistoa. Vaan uskon, että tämä, mihinkä Paavali viittaa, oli enemmän just tällainen pyhän hengen antama profeetallinen julistus, laulu, ylistysvirren muodossa. Sakaria antaa tämän, hän täyttyy pyhällä hengellä ja hän profetoi sanoen, ylistetty olkoon Herra, Israelin Jumala, sillä hän on katsonut kansansa puolen ja valmistanut sille lunastuksen. Ja hän jatkaa tuossa jakeeseen 79 asti. Ja toinen esimerkki vielä, näitä nyt löytyisi monia muitakin, mutta toinen, mä haluan vielä vanhasta testamentista, toinen Mooseksen kirja. Luku 15. Ja tosiaan, niin kuin mainitsin, salmien kirja on käytännössä kokonaan tätä. Daavidin ja muiden salmien kirjoittajien pyhän hengen antamia ylistyslauluja, virsiä Jumalalle. Mutta sitten näitä on tosiaan, ja ehkä David varmaan niin kuin kirjoitti pidempäänkin ja valmisteli monia niitä ja näin, mutta sitten näitä on näitä ihan niin kuin spontaaneja, jotka niin kuin hetkessä ilman sen enempää niin kuin valmistelu, vaan pyhä henki antaa sen siinä hetkessä. Niin toinen Mooseksen kirja, luku 15 ja 1 ensin, silloin Mooses ja israelilaiset lauloivat Herralle tämän laulun. Eli Mooses johtaa tässä koko Israelia tässä laulussa. Ja sitten se jatkuu tuossa aika pitkään, sitten jakeessa 20 samassa luvussa, eli toinen Mooses 15, sitten naisprofeetta Mirjam, Aaronin sisar, otti käteensä rummun ja kaikki naiset seurasivat häntä rumpuja lyöden ja karkeloiden. Mirjam johti heidät lauluun, laulakaa Herralle, sillä hän on ylen korkea, hevoset ja miehet hän mereen syöksi. Tässä on mielenkiintoinen. Tässä tosiaan vanhassa testamentissa on naisprofeettoja, ja uudessa testamentissakin on naisprofeettoja. Jopa Paavali puhuu naisprofeetoista korinttalaiskirjeessä. Silti heitä ei sallittu puhuvan seurakunnan kokouksessa, eli auktoriteettia yli miesten, puhutaan siitä ensi kerralla enemmän. Mutta oli todellinen profeetta ja sillä oli tarkoituksena. Tässä, mitä tämä naisprofeetta Mirjam, mitä hän tekee? Hän antaa tämmöisen profeettana tämmöisen pyhän hengen antaman niin kuin laulun ja johtaa. Ketä hän johtaa? Ei hän johda Moosesta ja Aaronia ja koko Israelia, koska se olisi väärin. Se olisi väärin, niin kuin, se sotisi sitä niin kuin auktoriteettiperiaatetta kohtaan, minkä Jumala on asettanut luomisesta asti. Mutta ketä hän johtaa? Naiset seurasivat häntä. Profeetta Mirjam johtaa joukkoa naisia yhdessä. Ja tämä on hieno ja mahtava juttu. Ja Mirjam johti heidät lauluun. Laulakaa Herralle, sillä hän on ylen korkea. Hevoset ja miehet hän mereen syöksi. Tässä on mun mielestä esimerkkejä siitä, mitä luultavasti just se, että Korintossa sitten on se profeetta tai kielellä puhuja, joku, joka niin kuin Pyhä Henki antoi tämmöisiä ylistyslauluvirsiä, jotka ei ollut niin paljon sitä, mitä me nyt ajatellaan, että treenataan jotain tiettyä laulua ja niin, kuin, niin paljon se musiikinen komponentti, vaan enemmän tämmöisiä niin kuin profeetallisia julistuksia tämmöisessä laulumuodossa. Ja sitten varsinkin tässä tämä niin kuin lyhytkin osa, niin sitten, että okei, ne muut ehkä toistaa sen ja näin. Mutta että se tuli Pyhältä Hengeltä suoraan näin. Että, joka on hyvä ja oikea asia. Ja siinä itsessään ei ole mitään väärää. Se väärä tulee tässä kohta sitten, kun Paavali sanoi, että jos sitä tehdään väärin näitä kaikkia asioita, jos puhutaan tavalla kielillä, jota ei Raamattu salli ja näin poispäin. Että okei, jotkut, jollakin annettiin näin laulu, eli salmi, kiitosvirsi, sitten opetus tai ilmestys taas tätä niin kuin Pyhän Hengen antamaa ilmestys, niin kuin profeetta tulee ja julisti, niin kuin Paavali on viitannut siihen aikaisemmin, tai puhekielillä tai sen selitys. Ja huomaa muuten tästä taas, tämä on neljäs kerta, kun Paavali antaa näissä korintolaiskirjeissä luvuissa, niin neljäs tämmöinen lista näistä lahjoista, niin kuin jonka lahjoja jossain järjestyksessä. Ja jokaisessa listassa hän sanoo viimeisenä aina kielillä puhumisen. Ja uskon, että hän tekee sen tarkoituksella siksi, koska Korintossa oli, he olisi laittanut se aina ensimmäisenä. Hän aina painottaa sitä, että jossain määrin se on niin kuin viimeisenä. Ei siinä, että siinä niin kuin oikeassa kielellä puhumisessa mitään vikaa, kun sitä käytetään oikein, mutta hän halusi heille painottaa, että heillä on ihan niin kuin väärä tämmöinen niin kuin järjestys ja väärä keskittyminen väärällä tavalla, jopa siihen todelliseen lahjaan, joka heillä oli. Mutta hän sanoo nämä, sitten hän sanoo, kaikki tapahtukoon rakentumiseksi. Että okei, tulkaa yhteen ja tehkää näitä, mutta muistakaa tämä periaate, muistakaa tämä yksinkertainen, mutta todella, todella tärkeä periaate. Kaikki tapahtukoon rakentumiseksi. Kaikki tapahtukoon rakentumiseksi. Tai niin kuin 92. käännös sanoo, kaiken on tapahduttava yhteiseksi parhaaksi. Siis se on se idea, että kaikki rakentuu yhdessä. Ei siihen, että minä, minulla on tämä laulu, minulla on tämä opetus, minulla on tämä ilmestys, puhekielellä tai selitys, että minä, kunhan minä pääsen loistamaan, kunhan minä teen sitä, tätä, näin. Se on väärä asenne, vaan on ymmärrettävä, että se tapahtuu rakentumiseksi. Siksi, jos kielellä puhuja ei ole kääntäjää, niin hän olkoon hiljaa. Koska kukaan muu ei rakentuisi, ainoastaan itse rakentuisi siitä. Niin kuin Paavali sanoi. Kaikki tapahtukoon rakentumiseksi. Tämä on edelleen ja aina todella tärkeä periaate, kun ajatellaan, että mitä seurakunta on ja mitä seurakunnassa tulisi tehdä. Niin vaikka mä uskon, että mä oon sessationisti, mä uskon, että ei ole enää profeettoja tänä päivänä, mä uskon, että ei ole aposteleja enää tänä päivänä, mä uskon, että ei kielillä puhumisen tarkoitus on lakannut ja se, mitä väitetään kielillä puhumisesta tänä päivänä, ei ole todellista raamatullista kielillä puhumista. Ja meillä on Jumalan sana, apostolinen sana, jota me julistamme ja opetamme, ja se on Jumalan ilmestys. Mutta nämä samat kaikki periaatteet ja tämä, että kaikki tapahtukoon rakentumiseksi, niin tämä sitoo ihan yhtä lailla siinä mielessä aina. Kaikki tapahtukoon rakentumiseksi. Eli sekin, että vieläkin tänä päivänä, vaikka ei me väitetä tekemämme kielellä puhumista tai profetointia tai muuta, niin kaikki mitä seurakunnassa tehdään, se tulisi tehdä ajatellen sitä, että miten tämä rakentaa. Miten tämä rakentaa seurakuntaa, jos ei se rakenna, niin, ja jos ei se ole semmoinen, mikä Jumala on määrännyt, ja jos se ei rakenna, niin sitä ei tulisi tehdä. Ja tässä on niin kuin se helpoin on tietysti se, että okei, Jumalan sanaa tulee opettaa, ja sitä kautta rakennutaan. Niin sitten, että no kokouksessa on saarnaaminen ja lauletaan yhdessä ja on säännöllinen, ehtoollinen ja näin poispäin. Rukoillaan. ja vietetään aikaa yhdessä. Että se on niin kuin helppo sitä ajatella, että okei, tarvitaan saarnaa ja tarvitaan pastoria, totta kai se on tärkeä, Raamattu opettaa siitä. Mutta tässä vaiheessa haluan lyhyesti sitä kanssa, että on tärkeää meille ajatella kaikille sitä, että miten minä, jos minä olen osa Kristuksen ruumista ja kaiken on tapahduttava rakentumiseksi, niin jokaisen meidän täytyisi kysyä itseltämme, miten minä voin rakentaa seurakunnan? Miten minä voin rakentaa muita? Munkin täytyy kysyä sitä. En mä voi vaan sanoa, että mä opetin, se on sillä siistiä. Mä en enää rakenna ketään millään muulla tavalla. Niin kuin, että nyt mä oon tehnyt mun juttu, niin, ja mä jotenkin en. Ei, vaan niin kuin, miten minä pystyn olemaan jos tämä on se prioriteetti, kaikki tapahtuu, kun on rakentumis. Miten sitten minä? No, muutama yksinkertainen perusperiaate. Mistä lähtee liikkeelle? Paavali sanoo, kun te kokoonnutte yhteen. Jot voit rakentaa muita Kristuksen ruumiissa, sun täytyy olla yksinkertaisesti paikalla. Eli ole uskollisesti paikalla. Muuten se on mahdotonta. Ole paikalla. Ole uskollisesti paikalla parhaasi mukaan. Ihan se paikalla oleminen on mitä tärkein asia siinä mielessä. Ja vahvistaa muita, että toinen tuossa, että mä tunnen toi. Ja sitten tapat niin kuin ystävyyksiä ja veljiä, sisar rohkaisee sisarta, veljiä ja kaikkea tämä Kristuksen ruumis vahvistuu enemmän. Ole yksinkertaisesti paikalla, ilman sitä ei edes mahdollista rakentaa. Ja toiseksi, ota muut huomioon, kun olet paikalla, älä ajattele vain itseäsi, että minä. Tai älä niele tällaista maailmallista valhetta, jossa niin kuin ajatellaan, että, niin kuin, että kaikki on vaan, mä oon vaan tämmöinen kuluttaja. Mä oon vaan tämmöinen kuluttaja, joka vaan niin kuin tulee ja hankkii jotain. Mä tuun katsoa jotain showta. Totta kai tässä on tietty niin kuin passiivinen, tekin nyt istutte ja kuuntele, että minä olen niin kuin tässä aktiivinen tässä tilanteessa näin. Mutta seurakunta on enemmän kuin vain sitä. Se tarvitaan tämä, mutta se on... Se Kristuksen ruumis. Ota muut huomioon. Ajattele muita, miten minä voin rakentaa muita. Pienissä tai isoissa jutuissa. Pyri näyttämään, että välität. Ensinnäkin ei vaan näyttämään, vaan oikeasti välitä. Rakasta toisia Kristuksen ruumiissa. Rakasta toisia. Rakasta heitä ja pyri näyttämään, että välität. Pyrin näyttämään se, että jopa tietää sen ja vahvistaa, että ja sitä on osa se Kristuksen ruumissa, perhe. Pyrin rohkaisemaan toisia Jumalan sanan valossa. Nämä on ne ihan niin kuin perusjutut. Sitten kaikessa tästä, sitten niin kuin enemmän kaiken käytännön tasolla, mitä eri ihmiset eri lahjoilla olisi musiikissa tai opettamisen lahja, saarnaamista, nämä, jotka enemmän niin kuin ehkä näkyy, mutta sitten on kaikki muu asiat, mitä tapahtuu seurakunnassa ja se yksi yhdelle keskustelut, rohkaisut, kehoitukset, rukoukset, toinen toistamme puolesta, kaikki se, kaikki tapahtukoon rakentumiseksi. Rakkaus toisia kohtaan pyrkii rakentamaan toisia, ei vaan keskittymään itseään ja mitä muut voivat tehdä minulle. Ja jos ei sitä tee, niin minä en edes tule paikalle. Näin. Ei. Kaikki tapahtukoon rakentumiseksi. Okei. No mitkä on nämä selkeät käytännön säännöt kielillä puhumiseen? Nyt Paavali antaa ne. Jakees 27. eteenpäin. Jos puhutaan kielillä, vain kaksi tai enintään kolme puhukoon, kukin vuorollaan ja yksi selittäköön. Me nähdään tässä neljä selkeää käytännön sääntöä kielillä puhumiseen liittyen seurakunnan kokouksessa. Näissä ei ole mitään vaikeaa ymmärrettävää. Näissä säännöissä. Mä oon sanonut, että näissä niin kuin luvuissa on tiettyjä tulkinnallisia vaikeuksia näin. Mutta nämä, mitä nyt Paavali antaa, nämä niin kuin selkeät säännöt. Ei näissä ole mitään vaikeaa tulkittavaa. Se ongelma on, että ihmiset ei tykkää näistä tai ne laiminlyö ne täysin tai elää niin kuin Paavali ei tosiaan ikinä näitä sanonut. Mutta näistä ei ole mitään vaikeaa ymmärtää. Nämä on selkeitä, tosi konkreettisia, tosi käytännöllisiä. Sääntöjä liittyen kielillä puhumiseen. Mitkä ne ovat? sanon lyhyesti tässä ne heti putkeen ja sitten vähän katsotaan tarkemmin ja sitten yhtä katsotaan vielä enemmän ensi kerralla. Ensinnäkin, neljä sääntöä. Yksi, ensimmäinen sääntö. Vain kaksi tai enintään kolme kielillä puhuja saa olla per kokous. Ei sen enempää. Vain kaksi tai enintään kolme per kokous. Onko se ainut sääntö, vaatimus? Ei ole. Seuraava on, niistä kahdesta tai kolmesta vain yksi kerrallaan puhukoon. Ne ei saa kaikki kolme tai kaksi vaikka samaan aikaan sitten puhua, vaan yksi kerrallaan, että kuullaan mitä hän sanoo. Onko se ainut? Ei. Ainoastaan, jos paikalla on kääntäjä, jolla on kääntämisen lahja, joko se puhuja itse mahdollisesti, yleensä se näytti olevan joku toinen, niin kuin Paavali tässä viittaa, mutta oli pakko olla kääntäjä. Jos ei ollut kääntäjää, kielillä puhujaa ei sallittu puhuvan ollenkaan seurakunnan kokouksessa. Tämä oli se kolmas. Eli täytyy aina kääntää. Neljäs. Vain miehet saivat puhua seurakunnan kokouksessa ja opettaa. Siitä tullaan sitten tosiaan enemmän tuossa seuraavassa saarnassa. Nämä neljä selkeää sääntöä. Ei mitään vaikeaa ymmärrettävää, selkeitä käytännön sääntöjä. Nämä Paavali antaa. Jos tapahtuu kielellä puhumista, niin kuin Korintossa oli todellinen lahja, vain kaksi tai enintään kolme puhukoon kukin vuorollaan ja yksi selittäkää. Mutta jos ei ole selittäjä, niin kielellä puhuja olkoon vaiti seurakunnassa ja puhukoon itselleen ja Jumalalle. No me ollaan näihin jo viitattu tässä aikaisemminkin viikkoina, mutta nyt ollaan tässä. Ja eli siis tämmöinen käytäntö, mitä paljon tapahtuu, varmaan moni meistäkin on nähnyt jossain seurakunnassa, että vaikka seurakunnassa jokainen jotain hokee jotain ja näin mukamas puhuu kielillä ja on tällainen vähän niin kuin sekamöllö ja näin. Se on Raamatun vastaista. Se on Kristuksen käskyn vastaista. Se on kapina Kristuksen käskyä vastaan, joka on annettu apostoli Paavalin kautta. Sitä ei sallita. Paavali ei sallinut sitä. Edes sitä oikeaa kielillä puhumisen lahjaa käyttöön niin. Sitten kun taas se, mitä nykypäivänä ei ole, sitä oikeaa lahjaa. Mutta sitä ei sallittu. Enintään kaksi, enintään kolme per kokous. Ja aina piti kääntää. Ja sitten toinen tosiaan, että jotkut saarnaajatkin, ne vaikka puhuu jollain tietyn vaikka suomen kielellä, sitten välillä jotain shiba daba diba ja sitten taas jatkaa. Ja ikinä ei edes käännetty. Mikä ihmeen heitto tuoli? Mikä ihmeen heitto tuoli? Ei edes yritetä pitää näitä. Eletään niin kuin pyhä henki ei olisi antanut näitä määräyksiä, näitä sääntöjä, mitkä hän on antanut. Koska ei haluta todella alistua Jumalan sanan mukaan. Sitten ehkä sanotaan, että siinä on jotain vaikeaa, siinä on jotain kulttuuria, jotain. Jotenkin se pyritään selittämään pois, vaikka tässä ei ole mitään vaikeaa liittyen näihin sääntöihin. Paavali sanoo, mutta jos ei ole selittäjä, niin kielillä puhuja olkoon vaiti seurakunnassa. Eli hän ei saa julkisesti puhua seurakunnassa, jos ei ole kääntäjää. Tai jos hän sattuisi olemaan se neljäs siinä kokouksessa. Kolme siinä. Ei enää. Mutta Paavali sanoo, hän puhukoon itselleen ja Jumalalle. Huomaa, Paavali ei sano, puhukoon kotonaan itselleen ja Jumalalle tai jotain liittyen siihen. Paavali ei missään näissä puhu siitä, että kielillä puhuminen missään tarkoituksessa olisi niin kuin semmoinen kotona tai omassa niin kuin hartauselämässä käytettävä joku rukouskieli. Tämä on semmoinen idea, mikä niin kuin luetaan sisään näin. Tämä on semmoinen moderni, karismaattinen, helluntaalainen näkemys, joka niin kuin ujutetaan siihen sisään. Mutta Paavali ei sano niin. Paavali ei sano niin. Paavali sanoi, että hän puhuu kielellä enemmän kuin kukaan heistä, niin kuin sanoin. Paavali varmasti käytti sitä eri tilanteissa lähetysmatkoillaan ja näin poispäin. Ja kun pakanat saivat pyhän hengen ja tapahtui kielellä puhumista ja sitä sun tätä, apostolien teos luku 2, tietysti se ensimmäinen. Ei Paavali sano, että hän yksin jossain omassa rukouskammiossaan sitä tekee niin kuin ilman seurakunnan kokousta? Ei. Se ei ole se idea ollenkaan. Tässä on se, että okei, kielellä puhuu, joka muuten haluaisi seistä ylös ja puhua, niin Paavali sanoo, että jos se kääntää ja istuu alas ja on hiljaa, ja sulla on se todellinen lahja, niin kuin heillä oli, eli puhu itsellesi ja Jumalalle. Puhu itsellesi ja Jumalalle, okei, mutta on hiljaa. On hiljaa. Mitä tämä sitten käytännön tasolla sitten tarkoittaa? No, hiljaa hänen piti olla, mutta samaan aikaan hän puhui, hän oli mahdollista, että hän puhui, että okei, hänellä vaikka annettu tietty ilmestys, niin kuin tulee kielellä puhumisen kautta, ja mä, niin kuin mä oon sanonut aikaisemmin monessa saarnassa, kielellä puhui, ja mä uskon, että ymmärsi todellakin, mitä hän niin kuin sanoi, muuten hän ei pystyisi rakentamaan itseään, ja tässä tosiaan, jos hän puhuu itselleen, miten ihmeessä ihminen voi puhua itselleen, jos ei hän itse ymmärrä, mitä hän puhuu. Tämä olisi ristiriidassa sen kanssa, mitä Paavali sanoi, että jos minä en ymmärrä toisen kielä, olen muukalainen. Silloin kielellä puhuja olisi muukalainen itselleen, ei hän voisi puhua itselleen. Hän puhuu itselleen ja Jumalalle, siinä on se rukous ja se ylistys Jumalalle, niin kuin apostolien teossakin on. He julistivat Jumalan suuria tekoja ja ylistivät Jumalaa näillä kielillä. Eli hän oli sitten niin kuin hiljaa ja miltä sitten näytti, oliko se silleen, että jos olisit vaikka katsonut sitä korintoista henkilöä, niin ehkä hän istuu siinä, ehkä hänen huulet menee näin. Tai jotain, niin kuin, että hän puhuu hän niin kuin ajatuksista tai todella hiljaa silleen, että kukaan ei kuule, niin kuin että ihminen, niin kuin normaalikin rukousta voi, että kiitos Jumala tästä. Niin kuin, että tosi hiljaa niin, että kukaan ei muu. Niin hän ehkä teki sitä vähän aikaa ja sitten okei, hän on rakentunut siitä, minkä Jumala on antanut, mutta edes sitä todellista pyhän hengen antamaa ilmoitusta tämän kielellä puhujan kautta ei sallittu, ellei ollut kääntäjää, koska se ei rakentanut ketään muuta kuin häntä itseään. Se rakenti häntä itseään, mutta hänen oli oltava vaiti seurakunnassa. Mutta se on aina seurakunnan konteksti tai yleinen konteksti, se ei ole ikinä mikään yksityinen rukouskieli, jota jotenkin niin kuin muissa yksityisissä tilaisuuksissa pyrittiin rakentamaan itseään. Sitä vaan yksinkertaisesti Raamattu ei opeta. Vaan sanoin, että olkoon vaiti. Ja kyllä hän puhuu itsellään Jumalalle kyllä, mutta olkoon vaiti. Okei. No sitten Paavali tässä jatkaa. Hän antaa vastaavat säännöt profeetoille. Ja kielillä puhuminen on profetointia, kun se käännetään. Tietysti, niin se on ymmärtävät nämä samat periaatteet käytännössä pätee profeettaan ja kielillä puhujaan. Jae 29. Profeetoista saa puhua 2 tai 3 ja muut arvostelkoot. Jos joku toinen kokouksessa istuvista saa ilmestyksen, vaietkoon edellinen. Te voitte näet kaikki profetoida vuorollanne, jotta kaikki oppisivat ja saisivat kehotusta. Profeettojen henget ovat profeetolle alamaiset, sillä Jumala ei ole epäjärjestyksen, vaan rauhan Jumala. Okei, eli kielellä puhujia 2, maksimissaan 3 profeettoja per kokous. Siis voi olla enemmän profeettoja kokouksessa, mutta ainoastaan 2 tai 3 sai puhua. Ja jos muut profeetat istukoon ja arvostelkoon. Silloin mä en muista kuinka pitkä aika siitä on, mutta mä tein sen yhden saaran siitä, että mitä on raamatullinen profetia liittyen tähän. Jos se, kun on tietyt henkilöt, niin kuin Wayne Grudem, jota arvostan paljon, hän argumentoi, että profetia on Uudessa testamentissa on tällaista, että se voi mennä niin kuin väärin. Että se ei ole niin kuin välttämättä 100% silleen Jumalan sanaa, että profeetta voi olla erehtyväistä profetiaa niin sanotusti. Uskon, että hän on todella väärässä siinä, vaikka arvostan häntä paljon muussa teologisissa asioissa, on paljon samaa mieltä. Niin hän käyttäisi esimerkiksi tätä jaetta, että no niitä arvosteltiin, että ei todellista profeettaa voisi arvostella. Käsittelen siinä saarnassa tässä nyt lyhyesti se, että profeettaa, todellistakin profeettaa arvostellaan, ei ole mikään uusi käytäntö siinä mielessä. Siis vanhassa testamentissa jo, meille annettiin ja käsittelin siinä saarnassa, vanhassa testamentin 5. Mooseksen kirja, annetaan nämä varoitukset vääristä profeetoista ja siitä, miten tunnistaa väärä profeetta. Ja jopa vanhan liiton aikana väärä profeetta kivitettiin, koska se oli niin vakava asia. Jos ei mene täysin, mitä he sanoi, niin se oli niin vakava asia, että kivitettiin. Eli arvosteltiin kylläkin. todellakin arvosteltiin ja niin kuin väärä profeetta sitten joutui tilille siitä. Ja huomaa tässä myös Korinton kontekstissa, mitä Paavali sanoi, kun hän aloitti tämän aiheen armolahjoista, luvussa 12. Mitä hän sanoi? Hän sanoi, mitä tulee hengellisiin lahjoihin, veljet, en tahdo teidän olevan niistä tietämättömiä. Sitten hän sanoi tästä tämä jae 3. Siksi teen teille tiettäväksi, ettei kukaan, joka puhuu Jumalan hengessä, sano, Jeesus on kirottu. Ilmeisesti joku heidän kokouksessa jossain vaiheessa oli joku sanonut. Emme tiedä tarkkaan, että missä se tapahtui, mutta jollain tavalla tämä oli niin kuin relevantti heidän kokouksessa. Niin sitten just, että se, että joku tulee ja että okei, minulla on profeetta, ja hän rupeaa puhumaan, niin ne muut profeetat ja seurakunnan veljet, ne on vastuussa siitä, että ne niin kuin oikealla tavalla myös arvostavat, että hei, nyt se sanoi, Jeesus on kirottu. Tämä on väärä profeetta, ei hän voi sanoa tätä pyhässä hengessä, nyt lopetetaan tämä. Ei se ollut vaan silleen, että kuka tahansa väittää olevan profeetta. Ja Paavali itse, miten hän lopettaa tämän luvun 14, hän sanoi, että jos joku luulee olevansa profeetta. Eli Paavali niin kuin odotti, että siellä on ihmisiä, jotka sanoo itsestään olevansa profeetta, jotka ei oikeastaan ole ja jopa väittää vastaan sitä, mitä hän antaa Kristuksen apostolina, Kristuksen käskyjä. Ja hän sanoi, että jos joku ei tätä tunnusta, häntä ei tunnusteta. Eli jos joku siellä seurakunnassa väittää vastaan, mitä Paavali on nyt antanut, niin muut seurakunnassa tiedätte, että hän ei ole todellinen profeetta. Ja niin kuin, hylätkää hänet, älkää kuunnelko häntä. Arvostelkaa, kyllä. Kyse ei ole siitä, että todellinen profeetta niin kuin 50% ajasta menee ihan huti ja välillä oikein. Ja sitten ne nyt arvostelevat, mikä osa meni huti ja mikä ei. Ja sitten jatketaan samaa tästä niin kuin erehtyvää profetiaa. Ei todellakaan. Muut arvostelkoon, että istukoon ja kuulkoon sitä profeettaa. Ja sitten jae 30 taas. Ensimmäinen Korinttolais 14 ja 30. Jos joku toinen kokouksessa istuvista saa ilmestyksen, vaietkoon edellinen. Tässäkin nyt vähän lisätty itse asiassa kirja, tässä toi kokouksessa, ei ole itse siinä tekstissä, en pieni tämmöinen, ei se nyt paljon vaikuta, mutta se idea ei ole tässä niin paljon se, että Paavali sanoi, että kuka tahansa niistä muista siellä kokouksesta, joku vaan yhtäkkiä, että mä oon saanut, vaan se on enemmänkin joku niistä profeetoista. Jos joku niistä profeetoista, jolla on tämä lahja, jos joku toinen istuvista saa ilmestyksen. Niistä, jotka on just sanottu, että olkaa istukaa ja arvostelkaa, kun 2 tai 3 profeettaa, niin joku niistä. Niin jos se ensimmäinen profeetta nyt puhuu ja sitten toinen profeetta, okei, nyt Jumala on antanut pyhänkin antaa ilmestyksen, niin se ensimmäinen profeetta ei voinut vain jatkaa koko kokouksen, vaan se toinen sitten, että nyt on niin kuin mun vuoro pyhähenki antaa, ja sitten hän nousee. Eli joku toinen kokouksessa saa ilmestyksen, niin vaijatkoon se edellinen. Ja veikkaisin, että tässä on myös semmoinen kanssa liittyen tuohon väärä profeettaan, että jos joku nyt väärällä tavallakin, niin hän sanoisi vaikka, että ei, pyhä henki, vaan mun on vaan pakko jatkaa. No sitten ei, nyt sä istut alas. Ja pahimmassa tapauksessa sitten toinen profeetta sanoi, että hei, tämä oli väärä profeetta. Hän sanoi, että Jeesus on kirottu ja nyt meidän täytyy hylätä hänet. Eli nyt vaikene. Sä et voi vain oikeuttaa, että koska olet profeetta, niin jatkat vaan koko ajan. Mutta siis Paavali, okei, 2 tai 3, ja sitten jos toinen, niin toinen vaijatko. Mutta siinäkin maksimi on taas 3. Eli jos on 4. vaikka todellinen profeetta, ja hänellä on ilmestys, niin Paavali sanoo, että sitä ei ole sallittu. Odottakoon seuraavan kokouksen. Paavali sanoo, ja hän odottaa tietysti, että jopa todelliset profeetat sitten, että no entä, mulla on tämä todellinen lahja, mä oon todellinen profeetta. Paavali sanoo, jakeessa 31. Te voitte näet kaikki profetoida vuorollanne, jotta kaikki oppisivat ja saisivat kehoitusta. Että joo, jos teillä on se oikea lahja, kyllä te käytätte sitä ja teidän vuoro tulee. Jos Korintossa on vaikka 10 todellista profeettaa, ei ne voinut kaikki samassa kokouksessa. Sitten siinä ainakin 3 kokouksen välillä, niin miten se nyt on, kun jaetaan, jos 3 maksimissaan per kokous. Että teidän vuoronne tulee kyllä. Se ei ole sitä, että ikinä et pysty käyttämään sitä lahjaa. Mutta nämä on ne säännöt, ne rajoitukset, mitkä Kristus on antanut apostoli Paavalin kautta. Ja tässäkin vuorollaan ne, eli yksi kerrallaan. Ei monta profeettaa samaan aikaan puhuen. Vuorollaan ne, jotta kaikki oppisivat ja saisivat kehoitusta. Ja tässä me näemme kans toinen tapa sanoa se, että miten kaikki tapahtuu rakentumiseksi, mikä on seurakunnan kokouksen se niin kuin tarkoitus. Ylistää Jumalaa, oppia ja saada kehoitusta. Kun Jumalan sanaa saarnataan, kun me kokoamme, laulamme, vietämme aikaa yhdessä, se tarkoitus on, että me yhdessä opimme ja saamme kehoitusta, rohkaisua. Oppiminen, no se on helppo ymmärtää, niin kuin tässäkin nyt toivottavasti opitte jotain. Ja oppiminen Jumalan sanasta tarkemmin ja oikeemmin ja miten soveltaa sitä elämään. Sitten saitiin kehoitusta. Kehoitus, joka on just 92 kääntää rohkaisua. Biblia kääntää, kaikki tulisivat neuvotuksi. Se on idea tämä, että kehotus, rohkaisu, neuvo, se on kaikki sitä niin kuin samaa. Se, me ajatellaan rohkaisu, että se on enemmän aina vaan niin kuin positiivista ja niin kuin kivaa rohkaisua, että onpa hyvin, jota, niin kuin näin. Jota, se on osa sitä tai muistutusta Jumalan lupauksista. Mutta kehotus on myös sitä, että jopa niin kuin kutsua parannukseen. Siis niin kuin, että okei, nyt sä oot tehnyt tämän väärin. Tai sun täytyy tehdä tämä oikein. Sun täytyy Kristuksen seuraajana näin tehdä, eikä noin ja näin poispäin. Eli se ei ole vaan semmoista niin kuin mitä me ajatellaan helposti niin kuin rohkaisuna, vaan se voi joskus jopa kirpastaa aika pahasti, että niin, mä oon tehnyt väärin. Niin kuin tässä, mitä Paavali sanoo korintolaisille, kun hän korjaa heidän vääriä käytäntöjään ja ymmärryksiä. Mutta seurakunnan kokouksen tarkoitus on yhdessä Jumalan kunniaksi ylistäen Jumalaa oppia ja rohkaistua, saada kehoitusta. Sitä on se seurakunnan kokous. Ja siksi hän, mitä Paavali on sanonut, kielellä puhuminen, jopa todellinen kielellä puhuminen, jota ei käännetty, koska kukaan ei pystynyt oppimaan, kun ei edes kuulu, ei ymmärtänyt mitään, eikä saa mitään kehotusta, niin sitä ei sallita. Ainoastaan, jos ihminen ymmärtää, mitä hän kuulee, niin voi hän oppia ja saada kehoitusta. Ainoastaan, jos hän ymmärtää, mitä sanotaan, voi hän rakentua siitä. No, seuraava asia, mikä Paavali tässä sanoo, tietyllä tavalla hän, Paavali, olettaa, että mitä ainakin jotkut siellä, jotka väitti olevansa profeetta, ja ehkä oli todellisinkin profeetta, niin voisi jossain määrin jotkut olisi voinut sanoa, että no, miten, tämä kuulostaa tosi mekaaniselta, että tämmöisiä sääntöjä, että se voi niin kuin laittaa Pyhän Hengen toimintaa laatikkoon, Paavali. Paavali, siis mikä ihmeen, tämmöinen, niin kuin sä sanot, että tämmöisiä, että 2 tai 3 enentää ainoastaan kääntäjät ja yksi vuorollaan. Ja todella tämmöisiä, niin kuin, että tuntuu vähän niin kuin ahtaalta. Sä laitat meidän niin kuin Jumalan palveluksen ja henkien lahjojen käyttämisen tämmöiseen laatikkoon. Voisin niin kuin kuvitella sen ajan tietyllä tavalla karismaatikot jotenkin, niin kuin, että sä tukahdutat henkeä, että henki tekee, että meidän täytyy antaa vapautta hengelle, että tapahtuu vähän mitä tahansa, me ei edes tiedetä, mitä voi tapahtua. Paavali sanoo jakeessa 14 jae 32, profeettojen henget ovat profeetoille alamaiset. Profeettojen henget ovat profeetoille alamaiset. Ja 92 taas ihan hyvin niin kuin tulkinnallisesti kääntää tämän ja ehkä enemmän helpommalla ymmärrettävällä kielellä. Profeetat pystyvät hallitsemaan henkilahjojaan. Todellinen profeetta hallitsee täysin hänen henkilahjan, profetian lahjan. Todellinen profeetta siis ei voi sanoa, että niin kuin itsekin, että joo, mä tiedän, että Paavali on sanonut, että ainoastaan 2 tai 3, mutta mä oon nyt se 4, se Pyhä Henki on antanut, ja mä, niin kuin, että se vaan tulee ja jotain näin. Ei, jos sä oot todellinen profeetta, sä hallitset sitä sun henkilahjaa, ja sä voit olla hiljaa. Ja jos sä oot todellinen kielillä puhuja, jos sulla on todellinen kielillä puhuja lahja, sama myös, se sama periaate, kielellä puhuminen on profetia, kun se käännetään. Sama siis kielellä puhuu, että no, en mä voi olla vaiti. En mä voi olla, vaikka kieltä kääntää, en mä voi, koska pyhä henki vaan antaa. Ei. Todellinen profeetti, todellinen kielillä puhuja, hänen henkensä, eli se armolahja, se henkilahja, on hänelle alamainen. Hän hallitsee sitä. Todellinen profeetta. Kun taas pakanauskonnoissa on tällaista niin kuin sekoilu, niin kuin hurmos riehumista ja mennä niin kuin transsiin. Paavali sanoo, ei, profeettojen henget ovat profeetoille alamaiset, sillä Jumala ei ole epäjärjestyksen, vaan rauhan Jumala. Tämä liittyy siihen, kuka Jumala on, ja koska Jumala on se, joka antaa niitä todellisia lahjoja hänen tahtonsa mukaan, niin todellinen lahja ja todellinen lahjan ilmentymä ei voi näkyä epäjärjestyksen kaaoksena, vaan sen täytyy näyttää ja edustaa sitä, keneltä se tulee, eli rauhan Jumalalta. Jumala itse, joka on rauha, ei epäjärjestyksen Jumala. Profeettojen henget ovat profeetoille alamaiset. Ja tässä myös nähdään, jos muistatte, te, jotka olitte täällä tai olette kuunnellut, mitä aikaisemmin opetettiin tästä, niin siinä kun Paavali aikaisemmin tässä luvussa hän puhuu siitä, että minä rukoilen hengelläni ja sitten mielelläni, niin tuossa jakeessa 15 rukoilla hengelläni, mutta myös ymmärrykselläni, laulaa kiitosta hengelläni myös ymmärryksellä ja näin, niin se, tässä nyt nähdään taas se, että esimerkiksi semmoinen tulkinta, joka pyrkisi siellä tulkitsemaan, että se henget tarkoittaa niin kuin ihmisessä, siis ajatellaan, että ihminen on tämmöinen, niin kuin jotkut kristityt uskovat, että ihminen on niin kuin kolmijakoinen, eli henki, sielu ja ruumis, kun taas enemmän perinteinen käsitys on, että sielu ja ruumis ja henki ja sielu on niin kuin synonyymejä ja se on semmoinen kokonaisuus, jota itse uskon tähän niin kuin kahtijakoiseen ymmärrykseen, mutta on kristittyjä vielä, jotka uskovat tähän kolmijakoiseen. Mutta jos tätä kolmijakoista näkemystä sitten käytetään, niin jotenkin oikeutta ajatella, että minä rukoilen hengessäni, niin että se on niin kuin, minä rukoilen en siis sielussani, en ruumissani, vaan hengessäni, että se on se viittaus siihen. Niin miten nyt tässä, kun Paavali käyttää tätä samaa, profeettojen henget ovat profeetoille alamaiset, niin tämä todistaa, siis yksi, joka todistaa sen, että sellainen tulkinta olisi väärä, koska sitten tämä johtaisi sellaiseen näkemykseen, että ainoastaan profeetta pystyy kontrolloimaan itseään kokonaisuudessa, että muut kristityt, niin kuin jotenkin, että he muka vaan kontrolloi heidän sielua ja ruumista, mutta henki on jotenkin täysin, ei ole heidän alamainen ja heillä ei ole mitään kontrollia siinä. Niin kuin sanoin, itse uskon, että tämä kolmijakoinen jopa harhaanjohtava tulkinta Raamatusta yleensä, mutta jos se nyt olisi, niin sitten se on jotenkin, että muut ihmiset ei hallitse itseään kokonaan, mutta ainoastaan profeetta hallitsee itseään kokonaan. Se ei ole se, mitä Paavali tässä opettaa. Hän opettaa, että profeettojen henget, eli nämä henkilahjat, nämä, te olette innollisia näistä hengistä, niin kuin hän sanoi kirjaimellisesti tässä aikaisemmin, nyt mulla meni tässä sekaisin, että missähän se nyt sanoo. No, hän, ei se ollut tärkeä, mutta kun hän sanoi siihen, että olette innoistaan henkilahjoista, niin kirjaimellisesti olette innoistaan hengistä, eli mitä on henkilahjat. Niin profeettojen henget, eli heidän armolahjansa, profeetan lahja, on alamainen heille, ihan niin kuin kielillä puhuja, ihan niin kuin jokainen, jolla on todellinen lahja Jumalalta, hän hallitsee sitä. Hän ei voi sanoa, että mä en vaan voi sille mitään. Ei, kyllä sä voit, koska Jumala ei ole epäjärjestyksen, vaan rauhan Jumala. Eli jos se, mitä tapahtuu, on täyttä niin kuin kaaosta ja rikotaan näitä vastaan, niin se on paljon enemmän merkki siitä, että siinä ei ole pyhän hengen toimintaa alkuunkaan. Siinä ei ole pyhän hengen toimintaa alkuunkaan, koska tehdään vastoin pyhän hengen sanaa, pyhän hengen miekkaa, apostoli Paavalin kautta annettua Kristuksen käskyä. Okei. Okei. No tässä me olemme nähneet, ja semmoinen maininta vielä, että tosiaan vaikka mä sanon, että me jaetta 33, niin tuossa, no onneksi se hyvin suomenkielisissä, muistaakseni melkein kaikissa, tai Bibliassa oli vähän eri käännetty, mutta suomenkielisissä näkyy, että Paavali aloittaa uuden ajatuksen, kun hän sanoo, niin kuin on laita kaikissa pyhien seurakunnissa. Eli tuo viittaa enemmän siihen, mitä hän tulee sanomaan niin kuin niissä ja seuraavissa jakeissa, siksi tämä niin kuin jae. Numerointi on vähän ikävä tässä, ja nämä Raamatun jakeet ja numeroinnit on tietysti lisätty jälkeenpäin, ihan vaan, että me helpommin löydetään näitä kohtia. Eli siitä puhutaan ensi kerralla. Paavali lopettaa just tähän, sillä Jumala ei ole epäjärjestyksen, vaan rauhan Jumala. Mitä me olemme siis nähneet tässä? Kiteyttäen Paavalin kiteytyksen. Me olemme nähneet tässä nämä Raamatun selkeät säännöt kielillä puhumiseen liittyen ja profeetan virkaan, profetointiin liittyen seurakunnassa myös. Mitkä oli ne selkeät säännöt? Ensinnäkin se, että kaikki tapahtuu rakentumiseksi, mutta miten se näkyy käytännössä? Eli nämä 4 sääntöä. Ensimmäinen, vain 2 tai enintään 3 kielillä puhujaa per kokous saa puhua, ja ainoastaan 1 kerrallaan niistä puhukoon, ei kaikki samaan aikaan, 1 kerrallaan niistä puhukoon. Ja vain ja ainoastaan, jos on kääntäjä paikalla, se täytyy siis kääntää, muuten ei ole sallittu puhua alkuunkaan. Hän täytyy olla hiljaa puhua itselleen ja Jumalalle. Ja 4, joka tulee tässä seuraavan saarnassa, keskitytään enemmän niihin jakeeseen, mutta kun Paavali myöhemmin kategorisesti kieltää naisten puhuman seurakunnan kokouksesta, niin vain miehet saivat puhua seurakunnan kokouksessa, eli opettaa. Nämä ovat ne selkeät käytännön säännöt, ja ihan vain näitä. Unohdetaan nyt jopa edes se, että onko kielellä puhuminen lakannut tai ei tai jotain muuta. Ihan vain nämä. Jos niin kuin ajatellaan, että Suomessa tai maailmanlaajuisesti, jos meillä olisi niin kuin joku niin kuin semmoinen kartta, jos tiedettäisi jokaisen seurakunnan kaikista ja missä tapahtuu. Ja tässä on kaikki nämä seurakunnat, jotka uskoo ja väittää, että heillä on kielellä puhumisen todellinen lahja. Ja sitten katsottaisiin heidän seurakunnan kokouskäytäntöä. En mä tietysti voi niin kuin 100% sanoa, mutta se mun veikkaus, jos niin kuin käytännön tasolla, niin joku, mitä nyt mun heitto olisi, 99% siitä, mitä tapahtuu. Niin jos ajatellaan, että eliminoidaan kaikki ne kokoukset ja käytännöt ja seurakunnat, jotka jollain tavalla rikkoo näitä 4 selkeää käytäntöä, eliminoidaan ne, niin siinä menisi joku 99% kaikista pois. Se on vakava asia. Se on vakava asia. Ja se itsessään jo pitäisi niin, että niin joo. Ehkä ei niillä ole sitä oikeaa lahjaa alkuunkaan. Eikä niitä kiinnosta Raamatun noudattaminen näköjään ollenkaan. En edes pyri siihen. Vaan ne vaan laiminlyö sen tieteen tahtoen. Mutta niin kuin Paavali sanoi, jos joku ei tätä tunnusta, häntä itseään ei tunnusteta. Se on vakava asia mennä Herran Jeesuksen Kristuksen käskyjä ja sääntöjä, vaatimuksia vastaan, jotka hän on antanut Pyhän Hengen kautta, apostoli Paavalin kautta. Ja me nähtiin nämä selkeät kristilliset periaatteet, että rakkaus pyrkii aina siihen, että muut rakentuvat. Rakkaus, se rakkauden tie, luku 13, pyrkii siihen, että miten minä voin olla siunaksi, miten minä voin rakentaa muita. Ja me nähtiin, että kokouksen tarkoitus on yhdessä oppia ja rohkaistua, saada kehoitusta. Ja me nähtiin, että todellinen profeetta ja todellinen kielillä puhuja hallitsee omaa lahjaansa, hän hallitsee itseään. Ja joku, joka väittää vastoin. Siis hänellä ei ole sitä todellista lahjaa alkuunkaan. Ja todellinen kielellä puhuja voi puhua itselleen. Hän puhuu itselleen Jumalan, ja hän ymmärtää sitä. Hän rakentaa sitä itseään. Joka on taas vastoin, mitä nykypäivänä väitetään. Ja kaikki tämä pohjautuu loppujen lopuksi siihen, että Jumala on todellinen Jumala. Ja hän ei ole epäjärjestyksen, vaan hän on rauhan Jumala. Hän on siis harmonian Jumala. Ja se tulee näkyä myös seurakunnan kokouksessa. Eli semmoinen kaos ja epäjärjestys ja riehuminen, joka ei rakenna ketään. Ja vastakohta on tietysti se, että seurakunnan rikkominen tai rikkoa toinen toisi aiheuttaa pahaa toiselle. Vääriä syytöksiä, katkeruutta, itsekyyttä, ylpeyttä ja niin kuin eripuraisuutta ja kaiken näköistä muuta. Se on niin kuin se vastakohta, seurakunnan rikkominen tavalla tai toisella, joka tulee syntisistä motiiveista ja itsekyydestä. Mutta Jumalan rauha tulisi näkyä, se harmonia tulisi näkyä kokouksessa ja se tulisi motivoida meitä siihen, että me elämme sen mukaan. Elämässäni yleensäkin, mutta tässä erityisesti seurakunnan kokous. Se tulisi näkyä siinä, että meidän Jumalamme on rauhan Jumala ja hänellä on tietty järjestys, hän on tietyt säädökset ja meidän tulee noudattaa niitä ja elää niiden mukaan. Okei, no ensi kerralla vielä katsotaan sitten tämän luvun loppua. Ja miten Paavali lopettaa tämän aiheen korintolaiskirjeessä. Rukoillaan yhdessä. Herra, me kiitämme sinua siitä, että sinä olet rauhan Jumala. Me kiitämme sinua siitä, että meillä on rauha sinun kanssasi. Uskosta Herran Jeesukseen Kristukseen. Hän, joka on seurakunnan pää. Hän, jonka sana määrittelee sen. Mikä on seurakunta, mitä sen tulisi tehdä, mitä sen ei tulisi tehdä. Herra, auta meitä ottamaan tosissaan sinun sanasi kaikessa, mitä se opettaa. Varjelle meitä vääriltä opetukselta, raamatun vääristelyltä, pintapuoliselta, väärinkäytöltä, jossa viitataan vain siihen tai tähän jakeeseen, mutta ei oteta tosissaan kokonaan sitä, mitä sinä olet sanonut jostain tietystä aiheesta. Herra, auta meitä tässä myös, kun olemme pitkään käsitelleet näitä aiheita ja näin, niin auta, että se vahvistaisi meitä, että me ymmärtäisimme tätä Pyhän Hengen sanaa, Pyhän Hengen miekkaa paremmin ja voisimme käyttää sitä Pyhän Hengen miekkaa omassa elämässämme myös. Voisimme olla siunauksena toisille. Tästäkin aiheesta liittyen. Ja Herra, anna anteeksi meidän itsekkyytemme, anna anteeksi meidän ylpeytemme, meidän syntimme, joka niin helposti, että me, vaikka me ole samassa tilanteessa kuin Korintossa, niin silti me tiedämme, että jokaisessa meissä piilee niin paljon itsekkyyttä ja ylpeyttä ja itsekeskeisyyttä. Herra, varjelle meitä siitä ja auta meitä muistamaan, että meidät on kutsuttu valta tätä rakkauden tietä, rakkauden periaatetta, joka on valmis kärsimään toisten puolesta, on valmis rakentamaan toisiaan enemmän kuin itseään. Ja pyrkiä rakentamaan toinen toisia. Auta meitä käytännön tasollakin seurakunnassa ja vahvistua. Kiitos siitä, että voimme, kiitos rakkaista veljistä ja rakkaista siskoista, voimme rakentaa toinen toisiamme ja rohkaista toinen toisiamme. Kiitos siitä suuresta siunauksesta ja auta meitä kasvaa siinä enemmän ja enemmän, jotta voisimme edustaa oikein meidän todellista Jumalaamme, rauhan Jumala, että se näkyisi meidän kokouksissamme. Opetamme sinun sanasi, sinun käskyjäsi ja pyrimme elämään niiden mukaan. Herra, tätä me rukoilemme Jeesuksen Kristuksen nimessä. Amen.